Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme yhdyssanahuumoriin meemitili yhdyssanan saattajan tekijän kanssa. Katselemme korttitalon lahoamista ja lopuksi tutkimme, mitä oikeastaan tapahtuu, kun matka katkeaa. Sigmund Freud koetti kerran 1800-luvun lopulla muistaa keskustelussa, minkä niminen oli taiteilija, joka maalasi erään tietyn freskon Orvieton katedraaliin. Hän ei kuitenkaan muistanut Luca Signorellin nimeä, vaan kaksi muuta nimeä, Botticellin ja Boltraffion. Hauskaa tarinassa ei ole italialaisten 1400-luvun maalarien nimien sekoittuminen, vaan se, että Freud analysoi virhettä myöhemmin pitkän assosiaatioketjun päätteeksi niin, että sen syynä olivat hänen omat tukahdetut ajatuksensa kuolemasta ja seksuaalisuudesta. Tämä olikin yksi alkuperäisistä freudilaisista lipsahduksista. Osataan sitä lipsautella tahattomasti nykyäänkin. Kuulijamme nimimerkki Martti Jyväskylä löysi elokuun lopulla Kauppalehdestä jutun metsäyhtiöiden maineenhallinnasta. Kirjoittaja nasautti jutussa seuraavan lauseen. Puheet luonnon monimuotoisuudesta ovat kaikuneet todellisuudessa tyhjille korville. Kuulijamme Martti Jyväskylä miettii tyhjille korville kaikumista. Olisikohan parempi ilmaus ollut kaikuneet kuuroille korville ja tyhjille päille? Sehän tuosta etsimättä tulee mieleen, joten hyvin lipsautettu. Ei ole sanskriitinkaan puhujilla helppoa. Sehän on se vanha sivistyskieli, joka Intiassa vastaa eurooppalaisten latinaa ja kreikkaa. Miljoonien puhumat nepali, hindu ja urdu pohjautuvat sanskriittiin, jonka nimi merkitsee huoliteltu, kokoonpantu. Sanskriitti on hieno kieli monessa mielessä, mutta etenkin sen yhdyssanapolitiikka on suomalaisellekin yhdyssanojen ystävälle avartava. Vuoriono Himalajan nimi on vielä helppo. Se merkitsee lumen kotia. Mutta laajalti maailmankirjallisuuteen vaikuttaneesta Pankatantra-teoksesta löytyy verkkosanakirjan mukaan yli sivun mittaisia yhdyssanoja ja sana, joka lausutaan karkeasti pravara mukuta mani maritsi manjaari käyä karsita kanana jugala, joka yhtä karkeasti käännettynä merkitsee oi se, jonka kaksoisjalkoja peittävät parhaiden kruunujen jalokivistä peräisin olevat loistavat säteet. Tänään puhumme suomen kielen yhdyssanoista sellaisen miehen kanssa, joka pitää sosiaalisessa mediassa niin sanottua meemitiliä nimeltään yhdyssanan saattaja. Yhdyssanan saattajan meemeissä on iloittu eroista, mitä on vaikkapa ilmauksilla penkin painajainen ja penkin painajainen. Kutsu kynttilä illalliselle ja kutsu kynttilä illalliselle. Märkä puku ja märkä puku sekä kysytään muun muassa, onko pesukoneessa kutistuneiden lasten vaatteiden myyminen sallittua. Näitä yhdyssana-aiheisia humoristisia meemejä on tililtä voinut seurata jo 5 vuoden ajan. Koska kyseessä on sosiaalinen media, eikä meitä kiinnosta tässä tilinpitäjän henkilöllisyys, vaan itse asia, suomen kielen yhdyssanat ja niistä kumpuava hauskuus. Kutsumme haastateltava tänään Herra Tommiksi. Hyvää päivää, Herra Tommi.
Hyvää päivää.
Mitä hauskaa yhdyssanahuumorissa on?
Tähän voisi oikeastaan vastata sillä tavoin, että riippuu tietenkin yhdyssanahuumorista ja minun mielestä karkeasti yhdyssanahuumori voidaan jakaa 2 osastoon, jotka on vahingoiloinen naureskelu toisten virheille. Tämä on ehkä sellainen, mistä en välttämättä itsekään pidä. Ja toinen on hyväntahtoinen yhdyssanahuumori, jossa ei osoitella ketään, vaan havainnollistetaan sanojen yhteenkirjoittamisen merkitystä.
Ja kumpaa tämä yhdyssanan saattaja yhteenkirjoitettuna sitten edustaa?
No kyllä yhdyssanan saattaja juuri edustaa tätä osa-aluetta, missä ei haluta osoittaa ketään tai nauraa kenellekään, kiusata ketään, vaan halutaan ihan vilpittömästi kertoa, että mikä merkitys sillä on, kirjoitetaanko esimerkiksi takka tuli yhteen vai erikseen.
Nyt kun aloin miettiä sitä, miltä näyttää, kun takka tulee, niin ja ymmärsin tämän meemitilin idean. Missä tämmöinen lähti liikkeelle?
No voitaisiin sanoa, että varmasti ihan puhtaasta vahingosta. Eli sain jonkun älyväläyksen ja tein tällaisen yhden meemin. Ja se itse asiassa oli juuri tämä takka tuli -meemi, jossa sitten toisessa kuvassa takka saapuu kerrostalon ovelle. Ja en silloin ollut tarkoituksena itse asiassa perustaa mitään sen isompaa. Mutta sitten sosiaalisessa mediassa julkaisin yhden tällaisen meemin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, kun niitä ideoita syntyi enemmän ja enemmän.
Kuinka monta julkaisua nyt 5 vuoden aikana olette julkaissut?
Yksittäisiä julkaisuja voitaisiin sanoa varmaan, että joku yli 300, mutta toki usein, niin kuin julkaisut saattaa koostua useammista meemeistä. Et olen suhteellisen tällainen ehkä laiska ja vähän perfektionismiin taipuva meemitilin ylläpitäjä, että pyrin julkaisemaan vain silloin, jos koen, että on oikeasti jotain hyviä ideoita.
Ei ihan joka päivä sitten.
Ei tule, että monet meemitilithän ovat siitä tuttuja, että säännöllinen julkaisutahti monta kertaa vuorokauteen, mutta minulla saattaa olla joskus jopa viikkoja välissä. Että.
Mutta vielä ei ole yhdyssana runosuoni ehtynyt. Yhä löytyy uusia yhdyssanoja eriteltäväksi.
Kyllä niitä löytyy. Sanotaan nyt kuitenkin näin, että välillä on käyty niin sanotusti reunalla. Eli on useita kertoja käynyt mielessä, että olikohan tämä tässä, mutta tuntuu, että tämä on ehtymätön luonnonvara nämä suomen kielen yhdyssanat. Ja toki seuraajat osaltaan auttaa sitten lähettämällä näitä ideoita säännöllisesti ja niistä omasta mielestä parhaat lähtee sitten tietysti jollakin aikavälillä meemituotantoon.
Kuinka paljon teidän tilellänne on seuraajia?
Tosiaan 2 tiliä, joista toinen on tämä enemmän puujalkahuumoriin niin kuin keskittynyt tili, joka on se vähän vanhempi, mutta yhteensä näillä on sellainen, olisiko vähän päälle 80 000 seuraajaa. Et yhdyssanan saattajalla yksinään se noin 70 000. Kieltämättä on yllättänyt itsenikin tämä, että suomalaisen keskikokoisen kaupungin verran on yhdyssanoista kiinnostuneita ihmisiä.
Hauskaa. Kommentoivatko seuraajat näitä julkaisuja paljon? Herra Tommi.
Kyllä aika paljon tulee kommentteja, erityisesti silloin, jos tarkoituksenmukaisesti hain jotain vähän teemaa, mihin kaivataan erityisesti kommentteja. Et esimerkiksi taannoin tein julkaisun, jossa keskustelin tästä kirjoitusvirheille nauramisesta. Ja siinä saatiin todella mielenkiintoista keskustelua paljon aikaa, mutta siis keskimäärin kyllä tulee paljon kuviin kommentteja. Ja mikä on ollut ilahduttavaa huomata on se, että siellä tulee todella luovaa ja hauskaa sanaleikkikeskustelua näihin julkaisuihin. Palaute on pääosin näissä keskusteluissa ja kommenteissa positiivista. Koetaan juuri, että tällä tilillä kaikki saa tasapuolisesti nauttia näistä kielen ihmeellisyyksistä, jos niitä nyt niiksi voi sanoa. Ja täällä pyritään siihen, että ketään ei kiusata, ketään ei osoitella. Et esimerkiksi en koskaan rakenna meemiä sillä tavoin, että siinä olisi käytetty aidosta keskustelusta esimerkiksi kuvakaappausta, vaan nämä on kaikki itse omia laatimia ja rakentamia ja nämä meemit. Ja se on minun mielestä välittynyt seuraajille ja sitä kautta näkyy tämä positiivinen palaute. Että ei ole ollut keskustelua, että tällä tilillä haluttaisiin ketään kiusata, osoitella tai käyttää oikein kirjoitustaitoa vallan välineenä.
Näkyykö, onko seuraajissanne niin sanottuja äidinkielen opettajia?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska oikeastaan tilin alkutaipaleelta lähtien on tullut runsaasti palautetta juuri äidinkielen opettajilta. Esimerkiksi äidinkielen opettajien liiton jäsenlehteen on jonkin verran pyydetty meemejä, että saadaanko käyttää. Tämän lisäksi hirveän monet äidinkielen opettajat kertovat ja osa on kysynyt lupaakin, että saako näitä käyttää opetuksessa. Ja tämähän on erittäin suuri kunnia, että voidaan hauskalla tavalla opetella yhdyssanojen oikeinkirjoituksen merkitystä.
Miten nämä julkaisut syntyy? Mistä te löydätte yhdyssanoja, jotka erikseen kirjoitettuna tarkoittavat eri asiaa? Eikö tämä tavallaan ole julkaisujen idea?
No pääidea on kyllä siinä, että nykyisinhän toki muitakin kielioppiasioita jonkin verran käsitellään. Ja lisäksi sanaleikkejä, jotka eivät puhtaasti ole sitten yhdyssanoja. Mutta kyllä se on sellaista jatkuvaa luomistyötä, että saatan esimerkiksi kesken arkisen keskustelun yhtäkkiä ottaa puhelimen ja kirjoittaa jotain ylös. Ja tästä kaverit monesti sanoikin, että jaha, siellä taisi tulla joku aivan loistava, tai ainakin omasta mielestä loistava meemi-idea. Että jatkuvaa tekemistä, ja silloin jos esimerkiksi tietystä teemasta joissakin, no vaikka yhteistyötilanteissa pitäisi keksiä, niin sitten se on puhtaasti, että luetaan tekstiä aiheesta ja pyritään sieltä löytämään sanoja sanojen sisällä ja sanojen kaksoismerkityksiä sanoja erottelemalla.
Mikä on hyvää luettavaa tähän?
Riippuu tietysti, että aina sitä kyseistä, jos pitää tietystä aiheesta tehdä, niin tietysti aihetta koskeva teksti. Mutta yleisesti ihan saatan lukea lehtiartikkeleita, kirjoja, saatan kuunnella kirjoja sillä korvalla. Toki kuuntelen niitä muutenkin, mutta siinä samalla tietysti teen jatkuvaa tätä työtä.
Minkälaiset yhdyssanat sopivat teidän käyttöönne parhaiten? Onko siinä mitään eroa, onko se kaksiosainen vai kolmiosainen vai neliosainen?
No tuohan puhtaasti menee yleisesti ottaen niin, että mitä enemmän siinä on osia, niin sen enemmän sillä voi leikkiä. Eli merkityksiä saadaan vielä enemmän parhaassa tapauksessa. Ei oikeastaan ole mitään rajoitteita, mitä yhdyssanoja ei voisi käyttää. Tietysti nämä sanojen kaksoismerkitykset, niillä on väliä. Että esimerkiksi tässä esimerkiksi tulisana, että sillä on myös kaksi merkitystä. Mutta ei sinänsä. Pitkät yhdyssanat mahdollistaa joskus hyvinkin hulluja leikittelyitä näillä sanoilla.
Muistan sellaisen meemin, jossa oli teksti, mistä tunnistan jättiläiskoiran putken. Ja siinä kuvassa oli jättiläiskoira, joka juo alkoholia. Ilmeisesti hänellä oli putki päällä. Mitä useampi osa, niin sen parempi. Onko teidän mielestänne, herra Tommi, suomen kielessä liikaa yhdyssanoja?
Minun mielestä on hyvin perusteltua, miksi suomen kielessä kirjoitetaan tietyt sanat yhteen, ja se on hyvin loogista. Minun näkökulmasta varsinkaan, niin en koe, että olisi liikaa yhdyssanoja. Ehkä toisinaan tuntuu, että liian vähän.
Kun ajattelee siltä kannalta, että monille yhdyssanojen hahmottaminen yhdyssanaksi on vaikeaa, ja ne kirjoitetaan erikseen, niin voi olla, että he ajattelisivat toisella tavalla.
Kyllä, ja tämä on yleisesti ottaen kuuma keskustelun aihe, ja ehkä siitä kertoo juuri tämä, että on ollut keskustelua tästä ikään kuin elitistisestä näkökulmasta niistä, jotka nauraavat esimerkiksi kirjoitusvirheille. Että ymmärrän sen, ja siihenhän tosissaan voi olla useita eri syitä, miksi esimerkiksi yhdyssanat ovat hankalia. Esimerkiksi juuri lukihäiriöt, muut ongelmat. Sen vuoksi itse koen, että paras mahdollinen tapa ei ole se, missä jaetaan porukka kahtia ja ajatellaan, että ollaan me ja te, he jotka osaavat ja he jotka eivät. Ja se on ehkä yksi syy, miksi yhdyssanoja myös on vaikea oppia. Että ainahan tällainen vastakkainasettelu synnyttää toiselle puolelle sellaisen negatiivisen tunteen, joka aiheuttaa sitten ikään kuin vastareaktion, että onko sitä mielekästäkään oppia sitä asiaa, jos lopputuloksena on se, että ne, jotka kokevat sen osaavansa, vaan nauraavat sille.
Onko teidän meemitilinne kommenttikentissä näkynyt tämmöisten ihmisten kommentteja, joille tämä asia oikeasti on vaikea jostain syystä?
Olen jopa yllättynyt siitä, miten vähän, mutta joitakin yksittäisiä kommentteja ja yksityisviestejä on ollut. Tosin heille olen sitten kyllä pyrkinyt avaamaan, että minä olen heidän kanssaan samoissa joukoissa, en heitä vastaan. Minun tehtävä on yrittää tehdä yhdyssanoista kaikille hauskaa, kaikille yhteistä, ilman että kellekään nauretaan, ketään kiusataan, ketään pilkataan. Ja sitä kautta ehkä myös näitä, joille yhdyssanat tuottaa haasteita, tarjota mahdollisuus oppia niitä huomatessaan, että ei tämä niin vakavaa tarvitse olla.
Mitä muita syitä voi olla, että ihmisillä nämä yhdyssanat tuottavat ongelmia? Onko se huono kouluopetus vai onko se sitä, että nuoruus ja elämä ei ole ollut jollain lailla kirjojen lukemisen ja tämmöisen täyttämää? Että ei ole sitä esikuvaa, että miten näitä sanoja kirjoitetaan ja käytetään, vaan enemmän toiminut puhekielen kanssa.
Kenties voi olla tuo osa syynä ja itse olen tullut siihen tulokseen, että en itse koe, että tämä on mikään älyllinen mittari, että osaako yhdyssanoja vai ei. Ehkä itse olen tehnyt enemmän sen havainnon, että toisia ihmisiä kiinnostaa enemmän kieli kirjoitettuna, kielellinen huumori, kielelliset yksityiskohdat kuin toisia. Toiset ei ehkä pidä niin tärkeänä sitä oikein kirjoitustapaa. Ja itsekin olen sitä mieltä, että mieluummin kirjoittaa kuin jättää kirjoittamatta. Eli ei saa sen pelossa, että pelkää kirjoitusvirheitä, yhdyssanavirheitä, niin jättää kirjoittamatta. Että parhaiten kirjoittajana kehittyy, kun kirjoittaa.
Niin, siis yhdyssanathan ovat kirjoitetun kielen ilmiö. Puhuttuna kaikki sanat kuulostavat yhdyssanoilta. No miltä tuntuu sitten tämmöinen teoria, että yhdyssanojen yhteenkirjoittamisen niin sanottu oikea tapa horjuu sen vuoksi, että englannin kielessä yhdyssanojen käyttäminen on harvinaisempaa. Siellä ei käsitteitä pueta yhdyssanoiksi niin helposti kuin Suomessa, ja ihmiset lukevat nykyään englantia hyvin paljon, herra Tommi.
Varmasti tälläkin voi olla vaikutusta, ja ylipäänsähän kielissä on todella paljon eroja. Voi olla, että nykyisin juuri tämä englannin kielen runsaampi käyttäminen myös suomen kielen seassa aiheuttaa tätä ilmiötä. Se on varmasti osa tätä.
Siinä mielessä voi perustellusti sanoa, että ennen asiat olivat paremmin, koska ennen viime sotia kulttuurivaikutteet tulivat Suomeen etupäässä Saksasta. Ja Saksassa on kunnon yhdyssanoja.
Geschwindigkeitsbegrenzung, eli nopeusrajoitus, tai Fingerspitzengefühl, eli näppituntuma.
Siellä on jopa pidempiä yhdyssanoja kuin Suomessa.
Kyllä, saksan kielihän on siitä suomen kielen kaltainen ainakin yhdyssanojen määrässä. Ja ehkä, en tiedä, liekkö Saksassa sitten paikallinen kollega jossain.
Oletteko itse ajatellut laajentaa saksalaisille markkinoille tätä yhdyssanan saattajatiliä?
Zusammengesetztes des Wort Eskorte tai jotain.
Joo, saattaa olla, että jää tällä henkilöllä tekemättä.
Ihmiset kuitenkin aika paljon tekee virheitä tai näissä yhdyssana-asioissa. Häiritseekö se teitä?
Yleisesti itse kuulun varmasti niihin ihmisiin, joita toki ihan jo puhtaasti tämän harrastukseni vuoksi kyllä huomaan paljon näitä. Mutta en ole se henkilö, joka esimerkiksi huomauttelee yksityishenkilöitä yhdyssanavirheistä, kirjoitusvirheistä ylipäänsä. Toki niissä tapauksissa, jos minua aika usein esimerkiksi kaverit pyytävät lukemaan kirjoittamien tekstejä, että onko tässä oikein, niin toki silloin kerron. Mutta yleisesti, jos täytyy vetää joku linjaus tähän, niin häiritsee niissä tapauksissa, jolloin teksti on esimerkiksi yrityksen virallisilla sivuilla tai virallisessa tiedotteessa tai esimerkiksi lehtiartikkeleissa. Se hieman häiritsee, ja se on minun mielestä sen sijaan, että kiusataan yhdyssanavirheitä ja kirjoitusvirheitä tekeviä yksilöitä, niin suomen kielen rappio tuossa mittakaavassa pitäisi saada pysäytettyä. Tämä on tietysti sellainen asia varsinkin silloin, jos aiheuttaa väärin ymmärryksen, koska niin kuin nähdään, niin merkityksethän voi todella dramaattisestikin muuttua.
Oletteko koskaan miettinyt, miten yhdyssanojen kirjoittamista oikein tai sillain yhteen silloin, kun ne ovat yhdyssanoja, miten sitä voisi edistää?
Kyllä kaikki tällainen positiivisen huumorin kautta. Siitä voidaan tehdä positiivinen asia sen sijaan, että ilkutaan, nauretaan ja kiusataan. Uskoisin, että yksi keino esimerkiksi oppia yhdyssanoja on seurata yhdyssanan saattajan meemejä.
Onko yhdyssanan saattajan meemeissä joku julkaisu, joka on ollut muita suurempi hitti seuraajien joukossa, herra Tommi?
Sanotaan näin, että ehkä yhtä sellaista erittäin suosittua en nyt suoraan osaa sanoa, mutta yleisesti ottaen tällainen ikään kuin kahden henkilön käymäksi keskusteluksi puettu tapa esittää näitä yhdyssanakummallisuuksia lienee se yleisesti suosituin tapa. En tiedä, johtuuko se siitä, että siinä saadaan ikään kuin kosketus todelliseen keskusteluun, vaikka todellisuudessa sehän on täysin lavastettu. Ja monesti näissä yhdyssanan meemeissä yllättää se, että mitkä ovatkin sitten ne eniten reaktioita saavat. Että ne ei monestikaan ole niitä omia suosikkeja. Että esimerkiksi tämmöinen mansia mustikoita -tyyppiseen sanailuun perustuva meemi, joka lienee yksi laajimmalle levinneitä meemejä, niin ei varsinaisesti ollut itselle kuin tällainen hetken mielijohteesta tehty vitsi.
Valtion budjetin valmistelu on vaikea tehtävä. Tiukatkaan säästötoimet eivät vaikuta, jos uusista menoista ei samaan aikaan pidättäydytä. Tätä tähdensi budjettipäällikkö, jota haastateltiin taannoin STT:n jutussa. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Teme, ei osta talousasiantuntijan asiasta käyttämää kielikuvaa, joka kuuluu: pidetään sellaista kurinalaista budjettipolitiikkaa ja ei niin sanotusti kolikon toisella puolella lisätä menoja, kun toisella puolella säästetään. Budjettipuheen kielikuvaksi on suuri kiusaus valita sanonta, jossa esiintyy termi kolikko. Mutta valittu sanonta ei sovellu tähän tapaukseen. Kolikolla on kaksi erilaista puolta, kruuna ja klaava. Eli sanonnan mukaan asia näyttää erilaiselta, riippuen kumpaan niistä katsoo. Vertaus sopii, jos halutaan kertoa, että tiukat säästötoimet ovat valtion velkasuhteen kannalta hyvä asia, mutta niiden kannalta, joihin leikkausten vaikutukset kohdistuvat, ne ovat kerrassaan kurja juttu. Säästöjen ja kulujen tasapainon pyrkimisestä voisi pikemmin lausua toista sanontaa mukaillen, että vasemman käden tulee tietää, mitä oikea tekee.
Kaikenlaiset kiinteistöt ovat monesti suosittu perusta kuvailmauksille. Talo on selkeä kokonaisuutensa, jossa on monia erilaisia huoneita, joten sen mahdollisuudet kuvata kaikenlaisia asioita ovat moninaiset. Aina ilmaukset eivät osu kohteeseensa, sai kuulijamme nimimerkki Ässä hihassa ja mätää taskussa huomata Yle Urheilun sivuilla syyskuun alussa. Juttu kertoi, miten suositun jalkapallojoukkueen uusi taktiikka ei toiminut, vaan ottelu päättyi häviöön. Toimittaja kiteytti tapahtuneen näin. Joukkueen korttitalo lahosi täysin. Kuulijamme Ässä hihassa ja mätää taskussa jäi ihmettelemään korttitalon lahoamista. Eikö korttitalo lakoa niin, että kortit tipahtelevat pöydälle? Jos korttitalo lahoaa, niin kauanko siihen menee? Voiko korttitalo pysyä pystyssä niin kauan, että se lahoaa? Vai onko se rakennettu niin lahoilla korteilla, että koko talo lahoaa? Aristoteleen kantapään pienkiinteistöfraasien kosteusvaurioiden lahosienineuvonta S on samoilla linjoilla. Lahoava korttitalo on vertauksena kuin hiekalle rakennettu talo, joka ei pysy pystyssä, vaan harhauttaa lukijan miettimään, onko se kellarin tuoksu sittenkään ihan normaalia vai onko siinä vivahde aktinobakteerien muodostamaa valinomysiiniä. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi sanavalinnalliseen epätarkkuuteen, josta rangaistus on tietenkin se, että jatkossa huolehtii tarkemmin sanavalintojensa salaojituksesta, kosteuseristyksestä ja ilmanvaihdosta niin, että nenä ei enää kutia. Kielen perintö ja monet vanhat sanat säilyvät jopa vuosikymmeniä vanhoissa lauluissa. Kuulijamme Riitta L. havahtui miettimään Reino Helismaan vuonna 1951 Toivo Kärjen sävellykseen sanoittamaa kappaletta Linjuripolkka, jonka kertosäkeistö kertoo linja-automatkailun hienouksista näin. Linja-autossa on myös tunnelmaa. Linja-autossa matka katkeaa. Riitta L. ihmettelee, mitä hienoa on matkan katkeamisessa. Miksi lauletaan, että linja-autossa matka katkeaa? Ei kai matkan keskeytyminen ole riemun aihe? Samaa olen miettinyt usein ja tuumannut, että onkohan katkeaminen merkinnyt 1950-luvulla jotain muuta kuin nykyään. Kysytään asiaa Kotuksen Suomen murteiden sanakirjan päätoimittaja Kirsti Aapalalta, joka vastaa näin. Kyseessä on katketa-verbin kuvallinen käyttö. Kielitoimiston sanakirjassa on katketa-verbin ensimmäisessä merkitysryhmässä taittua, murtua, revetä yhtenä kuvallisen käytön esimerkkinä matka katkeaa nopeasti ja sen yhteydessä lisäselitteenä kuluu, taittuu. Myös Suomen murteiden sanakirjasta on esimerkki samanlaisesta käytöstä. Matka katkee eli joutuu, kuh oh hyvä hevonen, keuruu. Näin liikkuvat sanojen merkitykset. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.